Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásný večer, milí přátelé, vítejte u Svobodného rádia, studia Lípa Praha. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. Doufám, že jste měli krásný den a nejen ten dnešní, ale i všechny ostatní. No a my se zde scházíme tak jako minimálně jednou týdně poslední dobou u DVTR a KSB, to znamená u dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Pokračujeme dnes 8. dílem, respektive omlouvám se, již je to 9. díl a nyní společně procházíme materiálem, který má název Koncepce sociální bezpečnosti, který má 30 stránek a je to údajně výtah nebo takové hrubé shrnutí toho obrovského materiálu, který dohromady čítá 900 stran obrovského materiálu Koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tento materiál, pokud byste jej hledali a chtěli si ho i číst, tak ho najdete na stránkách leva.net.bepnode.cz a má tam název MIM 4.7.2.pdf a můžete ho najít také, pokud byste si nevěděli rady, tak když si dáte do hledáčku, jste zde poprvé, tak tam najdete několik materiálů, které jsme všechny četli a pod bodem 6 je uveden i tento materiál. A my jsme se minule dostali na konci k bodu 18, který má nadpis Staronové kategorie světonázoru MIM versus METS. A přečetli jsme první odstavec, tak já s dovolením ten první odstavec ještě jednou zopakuji, ať máme ten bod pěkně pohromadě a ať se nám netříští na několik částí v několika dílech. Takže, milí přátelé, bod 18, staronové kategorie světonázoru MIM versus METS. Staronové kategorie, pomocí nichž je možné tvořit, měnit svou přítomnost, budoucnost a pochopit nejpravděpodobnější variantu minulosti. Jsou dvě ty kategorie, MIM neboli MIN, což je trojjedinost, a to je materie, to je to první M, materie neboli hmota, I je informace a M je míra, takže MIM. Bůh, HNR, neboli hierarchicky nejvyšší řízení, je v tomto smyslu všeobecná vševesmírná míra. Kněžská kasta starého Egypta pracovala na bázi trojjediného filozofického systému pod názvem Sefirot, Sefer, Sipur, Sefar. Materie, hmota nebo stvoření je zobrazením míry informace. A tou mírou se myslí pravidla nebo organizovanost a podobně. Takže hmota, materie, je zobrazením míry informace. To je ten vztah toho MIM. Informace je obraz, představa, kterou zhmotním nadělením míry, uspořádání pravidel, slovy, rukama a podobně. Konkrétní míru, geometrický tvar, teplotu, tlak, barvu, zvuk, slovo, mého obrazu, představy přenáším prostřednictvím informace rukou, z toho vzniká socha nebo obraz například, slovem, z toho vzniká mluva, předávání informací, psané útvary, literatura a podobně, a dechem, hudba. Takže ještě jednou, konkrétní míru svého obrazu nebo představy přenáším prostřednictvím informace buď rukou, nebo slovem, anebo dechem. A tak tvořím, čili zhmotňuji. Měním své okolí podle úrovně svého chápání a neegocentrického či egocentrického morálního standardu. Čas a prostor jsou kategorie druhořadé ve vztahu k míře. Čas je v tomto smyslu relativní pojem. Je to poměr dvou kmitavých procesů, ze kterých jeden vezmeme jako etalon, to znamená vztažnou nebo orientační míru. Prostor je zase tvarová charakteristika míry. Tady tu míru oni uvádějí s velkým M, stejně tak jako materii nebo hmotu také s velkým M a informaci v tomto smyslu zase s velkým I. Uvědomění si podstaty času jako základní cvičení poskytuje vědomí a podvědomí člověka široké možnosti identifikace a ovlivňování dalších a dalších procesů probíhajících v jeho okolí. Hmota a energie je to samé, to si zapamatujme. To je hodně důležitý axiom. Hmota a energie je to samé. Není možné je oddělit. Energie vzniká v uvozovkách a zaniká zase v uvozovkách, například při změně formy hmoty, jejího skupenství, při takzvané kinetické energii je hmota také jejím nosičem a není možné je oddělit. Známe pět hlavních skupenství hmoty. Pevné, kapalné, plynné, plazmu a vákuum. Pevné, kapalné, plynné, plazmu a vákuum. Některé filozofie, které se zabývají teorií takzvaného éteru, myslí v podstatě vákuum. Například ledu dodám energii ve formě tepla a změní skupenství postupně na vodu a na páru. Když energii uberu, tomu plynu, té páře energii uberu, zkapalní. Vákuum je z tohoto pohledu forma hmoty, ze které všechno vychází a zaniká. Viz vákuové kvantové fluktuace, Casimirův efekt, takzvaná vakuová energie a zákon zachování energie v klasické fyzice. To znamená termodynamický vákuum jako kandidát takzvané tmavé v uvozovkách energie, jednoho z klíčových problémů dnešní astronomie. Oficiálně se učí tři skupenství hmoty plus plazma jako přechodný stav a několik dalších přechodných stavů. 99% hmoty ve viditelném vesmíru je přitom ve stavu plazmy, hvězdy. Matérie, informace a míra se jeví být základními kategoriemi myšlení, hraniční ze všeobecňující pojmy mozaikového neegocentrického centrického světonázoru. Umožňuje hledat souvislosti v odlišnostech místo rozdělujícího sociopatického boje protikladů. V dnešním smyslu je tato teorie o hledání souvislostí a to, že všechno souvisí se vším a nic není náhoda, abychom to řekli lidsky, tak je to pokládané nebo hlavně označované za konspirace a další konspirační metody. No a jevy, které se dějí jakoby náhodně, tak se označují jako náhoda, zatímco zhola nic, co se ve světě a v životě děje, nebo ve vesmíru náhodné není. Teď je ten výklad trochu nepřehledný, nicméně, co jsme se dozvěděli. Matérie neboli hmota, informace a míra jsou základními kategoriemi myšlení. A hraniční ze všeobecňující pojmy mozaikového neegocentrického, to je vlastně ten Bůh nebo HNR nebo jakkoliv tomu řekneme, pomlčka centrického světonázoru, tím centrickým světonázorem myslí metodologickou optimalizaci chápání objektivních příčině důsledkových vztahů, čili příčina, následek. Je-li nějaký následek, musí být nějaká příčina. A pokud to pojmeme tímto způsobem, tak nám to umožňuje hledat souvislosti v odlišnostech místo rozdělujícího boje protikladů, který staví na náhodách, pokud se něco děje, co neumíme vysvětlit, tak to nazveme náhodou. A tím se vlastně vzdáváme možnosti pochopit, co bylo příčinou této náhody. A vlastně ty náhody, jestli to chápu dobře, co tu píšou, jsou nehody. A tím víc některé jevy nebo situace nebo události považujeme za náhody, čím méně chápeme objektivní realitu a vztahy. Tak asi bych to se pokusila přeložit, tady ty útržkovité věty nebo jednotlivé odrážky. A nyní následují dva obrázky, které nebudu popisovat, protože nejsou ani úplně dobře zde vysvětlené. Pod nimi autoři zmiňují nějaké vektory, které ale na těch obrázcích nejsou vůbec vyznačené. Tak, já ty vektory zatím přeskočím, ani je, myslím si, nepotřebujeme v této fázi a budu číst dál. Energie je přechodný udržitelný stav hmoty při transformaci z jednoho agregátního stavu skupenství do druhého. Například tepelná, kinetická, chemická, elektromagnetická, jaderná, gravitační a tak dále. Jejím nosičem je hmota. Není možné je oddělit. Hmota je zároveň nositelem informace. Emoce. Energie individuální a kolektivní osobnosti jsou extrémně zhuštěné informace lidského podvědomí, které oplývá na rozdíl od vědomí téměř neomezenou informační kapacitou. To je důležité si zapamatovat. Vědomí, když si představíte lidskou osobnost, se tomu někdy říká, nebo mysl, to je jedno, prostě toho člověka, tak máme vědomí a pod ním je podvědomí a ještě pod ním je nevědomí. Tady v DVTR oni spojují podvědomí a nevědomí do jednoho celku a nazývají to buď to podvědomím, anebo nevědomím. A když bychom dali do poměru tyto dvě kategorie, vědomí a podvědomí nebo nevědomí, tak to vědomí je vrcholkem ledovce a všechno, co je pod tím, je podvědomí nebo nevědomí. A to podvědomí má neomezenou nebo téměř neomezenou informační kapacitu na rozdíl od vědomí. Takže proces skutečného tvoření vychází z této trojjedinosti: informace, míra, hmota, přičemž hmota je nositelem informace. A zároveň hmota je zobrazením míry, to znamená uspořádanosti informace. Tak jak už to bylo popsáno výše, informace je nějaký obraz nebo představa, kterou zhmotňujeme tím, že jí dáme nějakou míru neboli formu, bychom mohli říct. Takže rukama například tvoříme sochu nebo obraz, přenášíme ty svoje obrazy, ty informace rukama do nějakého hmotného vyjádření ve formě sochy nebo obrazu, anebo slovem tvoříme, anebo tady se říká dechem, a například hudbu. Čili skutečné tvoření je takto trojjediné. MIM, matérie neboli hmota, informace a míra. A toto je vlastně upřesnění nebo rozvedení toho, co už jsme měli, a to byly dva základní pohledy na svět. Ten první, pokud si vzpomenete, byl mozaikový, kdy si uvědomujeme, že všechno se vším přiměřeně souvisí a že všechny systémy a také tendence jejich vývoje mají nějaká konkrétní pravidla a formu. Všechno okolo nás má nějakou formu pravidla, nebo nyní bychom řekli míru, a všechno se vším souvisí. A tím druhým pohledem na svět je pohled kaleidoskopický, kdy své okolí vnímáme jenom jako určitou nějakou kaši vzájemně nesouvisejících faktů, které můžeme interpretovat libovolně. Z toho potom vychází i ten pohled na některé věci, které v daný moment nechápeme úplně souvislosti, neuvědomujeme si, že je-li někde následek, musí také existovat příčina, a potom se nám tyto jevy zdají jako náhodné. A je to podobné jako u kaleidoskopu, kdy podle toho, jak natočíte kaleidoskop, respektive ten systém zrcadílek, který je uvnitř, tak podle toho, jak je natočíte, tak podle toho dostanete vždycky jiný obraz. To znamená, že je tam i veliká míra subjektivního vnímání. Takže MIM jako jediné skutečné tvoření, trojjediné, dalo by se říct. A naproti tomu stojí ten současný způsob pohledu na svět a s tím souvisejícího nebo související způsob tvoření. Zde říkají v tomto materiálu: západní přírodně humanitní vědy jsou naproti tomu mimo postavené na kategoriích základních kognitivních socioneutrálních procesů egocentrického kaleidoskopu. Jo? Čili ten druhý způsob tvoření, to je ten kaleidoskopický. A zde k tomu uvádějí MECP, matéria, čili hmota, energie, čas, prostor. A tento způsob tvoření je koncipovaný podle nejstarších záznamů, pravděpodobně staroegyptskými kněžími, do filozoficko-náboženského systému pro otroky. Pro otroky, ano. Na čele systému stál bůh Amon nebo Ra v jeho analogických čtyřech obrazech: Net, Nef, Pašt, Sebek. proto se ten systém jmenuje MEC, který byl dále postupně v zrcadlovém obraze překopírovaný do západních filozofií, náboženstev a oficiální vědy. A teď, pomocí těchto čtyř kategorií matérie neboli hmota, energie, čas a prostor není možné tvořit. To si zapamatujme. Pomocí těchto čtyř kategorií není možné tvořit. A přátelé, pojďme si nyní uvědomit, že tento materiál nenapsal nebo nevytvořil jen tak někdo. Je to tvorba akademiků ruských a nejen ruských. Celý ten materiál prošel, nebo alespoň jeho jádro, což byla ta mrtvá voda, to prošlo systémem koleček několika, kdy autoři napsali nějaké základní teze a další brilantní mozky je četly a přidávali k tomu své poznámky. Takže to, co teď čteme, nejsou nějaké výplody fantazie někoho, kdo nás chce ovlivnit a chce námi manipulovat, ale jsou to vědecké poznatky, ke kterým nedošel a nevytvořil je jeden mozek, ale celá řada brilantních mozků. Takže ještě jednou, pomocí těchto čtyř kategorií není možné tvořit. Osoba, která myslí v systému postaveném na základě MECP nebo MEC, to je to samé, MECP rovná se MEC, má problém nacházet příčině důsledkové vztahy v každodenních situacích. Má nevyhnutelné těžkosti interpretovat vztahy mezi fakty tak, aby byla schopná odhadnout probíhající objektivní a subjektivní tendence a tak řídit svůj osud. Je tedy lehce manipulovatelná. Kategorie jsou nejvyšší abstrakce, logické pojmy, výroky o bytí, v závorce Aristoteles, základy vědeckého myšlení, abstrahování, vytváření základních pojmů o bytí a jejich vztahů, základní vzorce chování, přírody a společnosti. Kategorie jsou jádrem myšlenkového operačního systému lidského intelektu. A nakonec je zde důležitá věta, člověk je tvůrce. Je to jedna z jeho základních potřeb, jako například dýchat nebo jíst. A tím jsme ukončili bod 18, a to je porovnání dvou kategorií světonázoru MIM, čili matérie, informace, míra, neboli hmota, informace, forma, versus METS, což jsou ty čtyři kategorie, materie, energie, čas a prostor, přičemž MIM odpovídá mozaikovému pohledu na svět, kdy si uvědomuji, že všechno, co se děje, má svoji příčinu, že nic není náhoda, a oproti tomu stojí kaleidoskopický pohled na svět, kdy se na všechny ty je vidíváme, nebo ne na úplně všechny, ale na řadu z nich se díváme jako na náhodu, protože jednoduše nejsme schopní nahlédnout a rozklíčovat souvislosti. A zároveň při tom kaleidoskopickém přístupu nebo způsobu myšlení nebo pohledu na svět můžeme těmi skutečnostmi manipulovat, můžeme je otáčet, když to řekneme alegoricky, podle toho, jak natočíme zrcadla. A ten kaleidoskopický přístup k světu a k myšlení je samozřejmě lidem vnucován, protože pokud takto budeme na svět nahlížet a přemýšlet, tak se nikdy nedobereme podstaty a vždy budeme snadno manipulovatelní. A tady z těch dvou, z toho vztahu nebo spíš, já ani nevím, jestli rozporu, ale odlišností těchto dvou přístupů, mozaikovitý, kaleidoskopický nebo MIM versus METS, vychází nebo souvisí s tím i pojmy ezoterika a exoterika. A zatímco exoterika, to je to, co je veřejně známé nebo co jsou veřejně deklarované pravdy v uvozovkách či verze, tak to je pro ten plebs, pro ty otroky, pro ten lid, kdežto ezoterika v původním tedy smyslu znamená skryté vědění, které se právě záměrně lidem neotevře, které se záměrně lidem nepředává, které záměrně je před lidmi skryto a utajováno. Nebo podobně mystika, z řeckého mystikos, zase to znamená skryté vědomosti. Ti, kteří vědí, pouštějí ven jenom něco, co chtějí, co se jim hodí, to je exoterika, to, co je veřejně přístupné, a to, co nechtějí, aby ostatní věděli, protože by se potom s nimi nedalo manipulovat, tak to si nechávají pro sebe. Mystikos, skryté vědomosti. Ezoterika, to, co je známé jenom úzkému okruhu lidí. A dostáváme se k bodu 19, který zní, člověk má sedm základních smyslů. Pět klasických, zrak, sluch, čich, chuť, hmat. Šestý smysl je intuice, to je vnímání míry v závorce přítomných všeobecných pravidel v přírodě a společnosti a změny tendence jejich vývoje. Čili intuice, který zde charakterizují jako vnímání míry přítomných všeobecných pravidel v přírodě a ve společnosti a změny tendence jejich vývoje. A sedmý smysl, to je tedy zajímavé, že to zde nazývají smyslem a tím je svědomí. A to svědomí, to je kolektivní vědomí a podvědomí spojené s vševesmírnou mírou, to je HNR, hierarchicky nejvyšší řízení, neboli Bůh, či jakkoliv tomu budeme jinak říkat, třeba příroda, a jí nastavenými pravidly. Čili pravidly nastavenými tou vševesmírnou mírou neboli HNR, nebo zjednodušeně Bohem. Ještě jednou, svědomí je kolektivní vědomí a podvědomí spojené s vševesmírnou mírou a pravidly, která nastavila ta míra, ten Bůh. Člověk pracující aktivně s intuicí vnímá změny stavu svého okolí pomocí emocí a rozumu, je vyhodnocuje v rámci svých cílů a rozhoduje se ke kooperaci s odhadnutými dlouhodobými a krátkodobými cíly HNR anebo proti. V případě chybného odhadu a všeobecného zhoršení situace následují kroky BOZP psychohygieny. Tak k tomu teprve asi dojdeme. Ale ještě jednou zopakuji, co je zde svědomí, kolektivní vědomí a podvědomí spojené s vševesmírnou mírou HNR a pravidly, která nastavila nebo nastavilo HNR. Sedm základních smyslů. Oproti klasickým je zde navíc šestý smysl, jako intuice, a sedmý smysl svědomí. Bod 20. Dostatečně univerzální funkce tvoření, a nebo, jak oni tomu říkají, tady strojení, trojení, tam je naznačená ta trojjedinost, ten vztah, hmota, informace, forma, neboli mim, matérie, informace, míra. Jak tvoříme? Vědomě vnímáme 15 až 16 bitů za sekundu. To se rovná 7 až 9 rozlišení typu ano nebo ne. S tím jsme se setkali už v rozmluvách o životě s Michailem Veličkem. V závorce. Například obrázky filmu se nám při frekvenci větší než 16 obrázků za sekundu začnou slévat v plynulý film, to je postupně při této rychlosti ztrácíme schopnost identifikace jednotlivých obrázků. Při popsání libovolného životního problému, problém to je rozdíl mezi chtěnou a skutečnou situací, v termínech tvoření, to znamená řízení situace nebo osudu, celkové číslo současně používaných kategorií opravdu nepřevyšuje 9. Takže při popsání libovolného životního problému v termínech tvoření celkové číslo současně používaných kategorií nepřevyšuje 9. Jednička je vektor cílů, dvojka vektor aktuálního stavu, trojka vektor chyb našeho procesu tvoření, to znamená řízení situace, čtyřka plná funkce řízení, pětka souhrn koncepcí řízení, to znamená cílových funkcí řízení, šestka vektor řídícího působení, sedmička strukturní nebo strukturovaný způsob řízení, osmička bezstrukturovaný způsob řízení, devítka kontrola rovnovážného režimu v rámci jeho průběhu mezi danými referenčními hodnotami, což jsou silné anebo slabé řídící manévry. Podvědomé vnímání v podstatě nemá omezení, čili to vědomé je omezeno 15 až 16 bitů za sekundu, 7 až 9 rozlišení typu ano, ne, zatímco podvědomé vnímání nemá v podstatě omezení. Informace se nahrává do podvědomí jako na pevný disk. Jsou jich miliardy těch informací. V daný moment však potřebujeme na dané řešení problému vždy jednu konkrétní informaci. Při vzniku problému přichází informace. Můžeš ji vnímat nebo ne. Proto je tak důležitá disciplína myšlení. Světonázor podmiňuje dlouhodobou paměť. Přicházející informace může kaleidoskop neboli chaos zvětšit, ale může i pomoct postupně změnit světonázor na mozaiku. Když nevěnuješ pozornost přicházející informaci, půjde do podvědomí. Vnímání, pozornost, koncentrace je podmíněná vůlí, vzpomínanou disciplínou myšlení. Schopnost soustředění se na jednu konkrétní potřebnou myšlenku v dané situaci. Ve školství se jej bohužel stále zatím nevěnuje dostatečná pozornost. A teď nevím, čemu se ve školství nevěnuje dostatečná pozornost, jestli té vůli nebo koncentraci nebo myšlení, ale asi všemu. Půjdeme dál. Zpracování informací. To se děje na bázi intelektu a intelekt je zde charakterizován jako jednotlivci nebo kolektivu, vlastní algoritmus zpracování informací, který závisí na míře chápání. Takže intelekt to je algoritmus zpracování informací, který závisí na míře chápání a ten intelekt může být jak u individua, tak případně i u kolektivu. To slovo intelekt vzniklo z latinského intelligentio, což znamená chápající. A je tady příklad, inteligentní politik rovná se co chápající politik, otazník. A politika, politikos je z řeckého slova, které znamená hodně názorů, záměrů, cílů. To je vysvětlení k té politice nebo k tomu slovu politický či politik. A nyní další informace. Intelekt je navázaný na morální standardy, na to, co je dobré, co je špatné nebo co má neutrální charakter. Při skoncentrování mysli nastává tedy proces přehodnocení informací podle tvých standardů, čili podle toho, co máme v sobě, žebříček hodnot, jak chápeme, co je správné, co je špatné, co vnímáme neurčitě a podobně. Nyní nadpis. Plná funkce řízení tvoření. Za prvé, identifikace nových faktorů v prostředí informací. Identifikace nových faktorů, nových informací. Za druhé, formování stereotypu, rozpoznávání těchto faktorů neboli informací pro budoucí podobné případy. Formování stereotypu nebo způsobu, by se dalo říct, rozpoznávání těchto informací pro budoucí podobné případy. Za třetí, porovnání identifikovaného faktoru s vlastním vektorem hierarchií cílů s ohledem na jeho význam a na jeho použitelnost. Za čtvrté, formování koncepce řízení, která může být buď egoistická nebo neegoistická. Formování koncepce řízení udržitelné ve smyslu predikce, čili předpovědi. Za páté, organizace struktur a algoritmů sloužících k dosažení daných cílů. Za šesté, kontrola těchto struktur a jejich koordinace. A za sedmé, likvidace vytvořených struktur v případě dosažení cílů, ztráty kontroly nad strukturami nebo jejich udržování s perspektivou použití k dalším cílům nebo k dosažení dalších cílů. Takže ještě jednou, plná funkce řízení nebo tvoření, nevím tedy, proč se to nazývá takto, ale budiš, za prvé identifikujeme nové informace v prostředí, nové faktory. Druhým krokem nebo bodem tohoto procesu je formování stereotypu rozpoznávání těchto faktorů či informací pro budoucí podobné případy. Za třetí porovnáváme informace, které jsme identifikovali, s vlastním vektorem nebo hierarchií cílů, čili porovnáváme ty informace, které jsme identifikovali s vlastními cíly. A hodnotíme význam a použitelnost těch informací. To je trojka porovnávání. Čtyřka, formujeme koncepci řízení nebo tvoření, která může být buď to egoistická nebo neegoistická. Za páté, organizujeme strukturu a algoritmy, které nám poslouží k dosažení daných cílů. Za šesté kontrolujeme tyto struktury, které jsme si zorganizovali a koordinujeme je. A za sedmé buď to likvidujeme vytvořené struktury, anebo je udržujeme s tím, že je použijeme k dosažení dalších cílů. A ta případná likvidace nastává buď pokud dosáhneme svých cílů, anebo pokud ztratíme kontrolu nad těmi strukturami, nad těmi procesy, možná by se dalo říct jednotlivými kroky, které jsme si vytvořili k dosažení cílů. Nevím, jestli se nemýlím, ale kdybych to přeložila do jednoduššího jazyka, tak první to je jasné, identifikujeme informace, za druhé zřejmě tedy, to by mě ani úplně nenapadlo, ale asi to tam tedy je, možná i mimovolně, formujeme si nějaký způsob, kdy je rozpoznáme ty informace okamžitě třeba do budoucna, potom porovnáváme informace se svými cíly, na základě toho si sformujeme určitou strategii nebo koncepci, jak budeme postupovat v daném případě a za páté si zorganizujeme na základě té stanovené koncepce. Ta koncepce to není to jak, ale to je vlastně takový spíš strategie, kam se chceme dostat. Za páté organizujeme si struktury a algoritmy, čili určujeme si jednotlivé kroky, jak se k tomu dostaneme, k těm svým cílům, s tím, že tedy jsme do toho už zahrnuli informace, které přišly, které jsme identifikovali v bodě 1. Potom kontrolujeme ty struktury, to znamená jednotlivé kroky a koordinujeme je například v čase. No a nakonec buď je likvidujeme, ty postupy a kroky a strategie, anebo si je ponecháme na příště, protože jsou užitečné. Tak to asi poličtěně. Plná funkce řízení tvoření. A přátelé, dostali jsme se již k bodu 21 a to je 6 základních prostředků komunikace a v závorce vedení války. První prostředek je takzvaný konceptuální. Jsou to kulturologické matrice, což je série poskládaných systémů symbolů se specializovanými vzájemnými vztahy, které jsou charakteristické pro danou kulturu. Vytvářejí podvědomí jednotlivců a cílových skupin příslušné příběhy v obrazech. Umožňují řízení dlouhodobých vzorců chování pomocí příběhů v náboženství, rozhlase, filmech, médiích. A je to dlouhodobé neboli slabé a pomalé. Řízení komunikace, nebo jsou to dlouhodobé, slabé, pomalé prostředky komunikace, neboli manévry. Metodologie zpracování informací patří k první prioritě a táhne se všemi ostatními infotechnologickými způsoby komunikace a při zneužití způsoby vedení války. Čili první konceptuální prostředky komunikace jsou dlouhodobé neboli slabé, pomalé, říká se tomu manévry. Za druhé chronologické prostředky komunikace nebo také faktologické, to jsou změny v časové ose historie, v závorce korporátní. Historie, což znamená, nebo rovná se ta historie, korporátní interpretace dějinných faktů subjektem řízení vzhledem k objektu, cílové skupině. O tom už jsme hovořili, že ta historie je vždy interpretací těch takzvaných elit, že nám ji předkládají tak, jak chtějí, abychom ji vnímali, jak se jim hodí. Takže za druhé chronologické neboli faktologické změny časové osy historie. Výměna úrovní chápání vztahů mezi fakty nebo faktologií. Ne co chápu, ale jak to chápu. Všechno může být na určité úrovni chápání pravdou. Finta je v odhadu úrovně chápání řízeného objektu a namixování koktejlu pravd, polopravd a lží na jiné úrovni chápání, na míru jedince nebo kolektivu a tím získání statistické kontroly nad v jeho podvědomí vzniknutým chaosem. Čili ty chronologické nebo faktologické prostředky komunikace, to jsou vlastně různě namíchané lži, pravdy a polopravdy, které se míchají tak, aby bylo dosaženo cíle a to jejich namíchání potom v jednotlivci nebo v kolektivu vyvolá v jeho podvědomí určitý chaos a tím pádem můžeme toho jednotlivce nebo ten kolektiv dobře kontrolovat, respektive manipulovat. Příklad Bible. Destrukce věmové chronologie. Všechno v ní napsané je na příslušných úrovních pravda. Problémem a zneužívanou příležitostí asociálních programátorů je mixování úrovní chápání pro oběti nebo objekty podle potřeby ad hoc. To znamená determinizace nevyhnutelné zombifikace vyznavačů díla imitujícího monoteismus dvěma bohy. Za prvé, miluje a pomáhá Bůh, to je jeden obraz Boha, za druhé vraždí a ničí. Výsledkem toho je kolektivní schizofrenie, psychóza cílové skupiny i jejich jednotlivců. Pomlčka baterek ovládané kolektivní osobnosti agregátního podprahově emočního modulu. Aha, tady asi myslí, že jednotlivec to je baterka té ovládané kolektivní osobnosti, jakoby. Takže to byl příklad z Bible. Další příklad, islám, kde došlo k přímé destrukci časové chronologie. Takže Bible to byla destrukce věmové chronologie a islám přímá destrukce časové chronologie. Reforma a kolonizace Koránu osobami z pozadí chalífa Utmana cirka 650 našeho letopočtu, pardon, to je seřazení sur přibližně od nejdelší po nejkratší s výjimkou první a tím de facto rozbily celkové návaznosti a celostnost jediného příběhu. Tak to bylo k tomu chronologickému, respektive k těm chronologickým prostředkům komunikace a dostáváme se k třetímu typu ideologie. Ideologie rovná se náboženství, filozofie, formy, kterými se koncepce informační pyramidy moci, zadržování informací implikuje do podvědomí jednotlivce a kolektivu nebo masy. Systém dogmat a zasvěcení v uvozovkách, hierarchizace v tomto smyslu i vědy. Hierarchie titulů, autorská práva, dnes hlavně média, televize, kino, rozhlas. Příběh ze starých řeckých bájí a pověstí. Perseus, Syndia a Danae, dcery Akrisia, krála Argu, chce zachránit krásnou Andromedu, aby zabil obrovskou mořskou příšeru, která jí jde zabít, musí stít Gorgoně Medúze hlavu a ukázat ji netvorovi. Každý, kdo se totiž podívá Medúze do očí z kamení. Perseus použije svůj lesklý štít jako zrcadlo, aby mohl Medúze se podívat do očí, bojovat s ní a porazit jí, což se mu i podaří. Dnešní média jsou v tomto smyslu z pohledu chápavého občana, ne ovčana, použitelná jako Perseův zrcadlový štít, umožňující pohled přímo do očí a mysli globálního prediktora, jejich hodnocení situace a postoje, jelikož tento Polyfémův nikdo je nepřímo a přímo evidentně používá pro svoje mocenské zájmy. Minimálně logicky vždy existovaly snahy o kontrolu tak mocného nástroje řízení veřejného mínění, podvědomí a trhu, že by byly v uvozovkách elity v podstatě s neomezenými finančními prostředky dlouhodobě v této snaze neúspěšné, je vysoce nepravděpodobné. Čili jinými slovy, cokoliv slyšíme a vidíme v těch mainstreamových médiích, tak má za cíl nás dezinformovat, vytvářet nám chaos a v zásadě opak je pravdou toho, co oni říkají, i když to dělají sofistikovaně, takže míchají různé pravdy, polopravdy a vyložené lži. A všechno to slouží k řízení našeho podvědomí a vlastně i vědomí v mnoha případech. Takže to byly ideologie jako prostředek komunikace, kam patří náboženství, filozofie a podobně. Čtvrtým prostředkem komunikace jsou kreditně finanční prostředky. To je úročení, fiat money, nekryté peníze. Podle biblického Deuteronomia 23:19-20. Citát. Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčit na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. Takže to se týká úroku. Bible, Starý zákon, Deuteronomium 28:12, citát, budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin, tady je to s otazníkem ten Hospodin, tě učiní hlavou a ne ocasem, budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina, zase s otazníkem, svého Boha, které ti dnes uděluji, abys je přísně dodržoval. A další citace bude z Bible, Starý zákon, Izajáš 60:10-12. Cizinci vystavějí tvoje hradby a jejich králové ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Tyto národy propadnou úplné zkáze. A teď je zde vysvětlení, to je krátká, jednoduchá sociologická doktrína, která slouží ke koncentrování moci, respektive ke koncentrování prostředků, které jsou potřebné k moci. Jde o zabezpečení zdrojů administrátorů procesu globální fašizace společnosti a dalších možností vyplývajících z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostředků až po média. Takže to je čtvrtý prostředek komunikace, kreditně finanční. Za páté, prostředky přímé genocidy. Alkohol, tabák a ostatní druhy drog, některé očkování a kosmetika a některé druhy vysokofrekvenční hudby. Tak to jest psychická v uvozovkách a takzvaná fyzická závislost, sebevraždy, ale hlavně vyšachování přirozených mechanismů základní bezpečnosti psychohygieny. Jde o vstupní bránu do podvědomí cílové skupiny. Statisticky identifikované, vyhodnocené a řízené stereotypy, kolektivně individuální psychózy, umožňují následnou efektivnější kontrolu, případně paralýzu či eliminaci na vyšších vojenských prioritách. A dostáváme se k šestému druhu prostředků komunikace, klasické takzvané horké zbraně, v uvozovkách od nože po raketu, používané v podstatě výjimečně v poměru k ostatním prostředkům komunikace. Poslední prostředky se používají jen ke korekci výkyvu tendencí kontrolovaných dlouhodobě prvními třemi až čtyřmi manévry. To byly ty konceptuální, byly jako první této dlouhodobé působení na podvědomí, druhé byly chronologické nebo faktologické, to bylo to mixování pravdivých a nepravdivých a lživých informací, čímž se zmatou lidi. Za třetí ideologie, náboženství a filozofie. Takže tyto tři jsou nejpoužívanější, používají se prakticky neustále a ještě k těm nejpoužívanějším potom patří to kreditně finanční. Kdežto ta šestka, klasické takzvané horké zbraně, se používají pouze výjimečně. Hlavně poslední operace řízení globální a lokální politiky postavené na prostředcích páté a hlavně šesté skupiny jsou nákladné, rizikové a poměrně neefektivní. Tak, vážení a milí posluchači, dostáváme se k bodu 22, podstata politiky a ekonomiky kreditně finančního systému, a tento bod si necháme až na příště, protože hodinka, kterou máme vždy vyhrazenou pro informace z DVTR a KSB, se právě nachýlila ke konci. Já vás zdravím ještě jednou, přeji vám krásný zbytek večera. Doufám, že ten večer strávíte s námi a s našimi pořady. No a těším se s vámi zase brzy naslyšenou, s vámi a z DVTR a KSB. Hezký večer, milí přátelé.
Teď bude píseň Leila to. Ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak, co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku, v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lajla to, 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 lajla to. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku, v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lajla to, lajla to, lajla to, lajla to, lajla to. aspoň deci, miláčku v hotelu mají zavříno a já už na ní nechci. Lajláto, 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 lajláto.
Thank you.